Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 2 сакавіка. Нашыя тэмы. У Кіеве заявілі, што расіяне рыхтуюць правакацыю ў Беларусі. Урад Беларусі хоча разлічвацца за энерганосьбіты ў расійскіх рублях. Пасля пачатку агрэсіі Расіі загінулі 2000 мірных жыхароў Украіны. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Кіеве заявілі, што расіяне рыхтуюць правакацыю Беларусі, каб апраўдаць увядзенне ва Украіну беларускіх войскаў. Пра гэта паведамляе дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны Антон Герашчэнка. Па яго даных, разглядаюцца некалькі варыянтаў правакацыі. Ад расстрэлу памежных пунктаў дыверсантамі ва ўкраінскай форме да нанясення ракетных удараў па беларускіх гарадах і падрыву нафтаперапрацоўчага завода ў Мазыры. Украінскі бок ўжо не першы раз папярэджвае пра падобны правакацыю. Як вядома, улады Беларусі адмаўляюць, што беларускія вайскоўцы ўдзельнічаюць у вайне ва Украіне. Не маюць пацверджання ў гэтага і улады Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Урад Беларусі збіраецца разлічвацца за энерганосьбіты ў расійскіх рублях. Прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка даручыў віцэ-прэм'еру міністру энергетыкі кіраўніку Белнафтахіма прапрацаваць такую магчымасць. Па словах Галоўчынкі, стаіць пытанне адвязкі нашых разлікаў ад долараў ЗША, магчыма з пераходам на фіксацыю ў расійскіх рублях у першую чаргу па энерганосьбітах. Заява Галоўчынкі – гэта рэакцыя на сітуацыю з заходнімі санкцыямі. Таксама прэм'ер паставіў задачу пераарыентацыі беларускага экспарту з украінскага рынку на рынкі Расіі і Кітая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля пачатку агрэсіі Расіі ў выніку яе ракетных, артылерыйскіх удараў і баёў загінулі 2000 чалавек цывільнага насельніцтва Украіны. Сярод іх дзеці. Пра гэта паведаміла дзяржаўная служба па надзвычайных сітуацыях. У паведамленні украінскіх ратавальнікаў згадваецца падступны і цынічны напад Расіі і Беларусі. Знішчэнне соцень аб'ектаў транспартнай інфраструктуры, жылых дамоў, бальніц і дзіцячых садкоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадры краін ЕС узгаднілі новыя эканамічныя санкцыі супраць беларускага рэжыму, паведамляе з Брусэля карэспандэнт Рыкард Юзвяк. Новыя санкцыі ЕС уключаюць дадатковыя абмежаванні ў гандлі таварамі, якія выкарыстоўваюцца для вытворчасці тытунёвых вырабаў, мінеральнага паліва, бітумных рэчываў і газападобных вуглевадародных прадуктаў, калійных прадуктаў, вырабаў з драўніны, цэменту, жалеза і сталі, гумовыя вырабы. Акрамя таго, ЕС пашырае шэраг раней уведзеных абмежаванняў. Гэтыя санкцыі звязаныя з вайной, якую Расія вядзе супраць Украіны, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі няма забароны на выезд за мяжу для мужчын ад 18 до 60 гадоў. Пра гэта паведамляе прэс-служба памежнага камітэта. Афіцыйна паведамляем, што дадатковае абмежаванне ў пропуску асоб і транспартных сродкаў беларускім бокам не ўводзіліся, заяўляюць памежнікі. Яны абвяргаюць інфармацыю, якая з'явілася ў інтэрнэце. Чуткі пра абмежаванне на выезд мужчын з Беларусі распаўсюджваюцца на фоне расійскага ўварвання ва Украіну. Наступ вядзецца ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.